No oikeastaan tässä koko kevät on totta kai ollut, siitä ollut puhetta, ei tarvinnut montaa päivää mennä, niin suomalainenkin media on ollut hienosti mukana ja elänyt tätä, mutta oikeastaan itselleni jotenkin vasta kolahti eilen. Eilen tämä, nyt tässä ihan oikeasti on vasta enää viikko jäljellä ja Laurin suuri unelma alkaa, että eihän se käy toteen vielä torstaina, että siitä se unelma alkaa ja tulee virallisesti sitten niin kuin NBA-pelaaja. Sitten se työ tietysti jatkuu ja pääsee mittaamaan itseään maailman parhaita vastaan, mutta nyt ihan vasta viime päivinä niin tajusin, että yhtäkkiä tässä on niin kuin viikko enää jäljellä.
Sut varattiin NBA:han vuonna 2000, niin miten sä niin kuin näet, niin kuin sanoit, että mediassa on ollut myös hyvin esillä, niin eikö tuossa huomaa myöskin aika lailla 17 vuoden aikana tapahtuneen kehityksen suomalaisessa koripalloilussa ja median kiinnostuksesta siihen, kun näin kovaan ääneen suitsutetaan Lauri Markkasta, niin miten sä näit silloin vuonna 2000 omana varausvuotena sun käsittelyn mediassa?
No tietenkin itse en ollut Suomessa silloin, että olin, elin edelliset 6 vuotta Amerikassa ja kesäisin kävin täällä ja internet oli vasta alkutaipaleilla siinä vaiheessa. Ei ollut sosiaalista mediaa eikä ollut älykännyköitä, niin kyllähän tämä on hyvin tehty helpoksi suomalaiselle urheilufanille seurata, on sitten Lauri Markkasta tai mitä tahansa muuta suomalaista, ja se on hienoa. Informaatio on niin paljon helpompi nyt saada, ja sitä on myös helppo levittää. Totta kai tässä sitten vaara se, että alkaa tulla kaiken maailman ammattilaisia ja asiantuntijoita kehiin, mutta tämä on ollut minusta erittäin hienoa, mitä Laurista on saatu aitoa informaatiota, ja suomalaiset on oikeasti kiinnostuneita, ja totta kai kun suomalainen toimittaja pystyy nojautumaan hyvin arvostettuihin amerikkalaisiin toimittajiin, jotka kirjoittaa Laurista tai draftista, niin se pysyy aika hyvin hanskassa.
Onko tässä ollut näkyvissä sellaista, että sinne on tullut niin sanottuja asiantuntijoita hypeen ympärille?
No totta kai tietysti, kun tässä suomalaisia alkaa, on siirtynyt Euroopan kentille enemmän ja Lauri ja muut enemmissä määrin yliopistoon, niin totta kai tässä alkaa yhtäkkiä ihmiset alkaa kiinnostumaan hyvinkin paljon yliopistokoripallosta ja on asiantuntijoita, ja sehän on hienoa. Ei, niin kuin sanoin, tänä päivänä sitä informaatiota on niin helppo saada käsin, että kovalla työllä voi itsestään tehdäkin jopa asiantuntijan ihan lyhyessäkin ajassa, että se on, niin kuin, se on vaan positiivista.
No, jos täällä Suomessa Lauri Markkasen ympärillä tämmöinen hype ja ennakko-odotukset on muodostunut kohtuullisen suuriksi, mutta vielä suurempaa se on Amerikan Yhdysvalloissa varausikäisillä pelaajilla. No, me ollaan täällä totuttu NHL-varauksiin, mutta kun koripallo Yhdysvalloissa on aivan eri sfääreissä seurattavuudellaan ja niin kuin kannattajamäärillä ja seuraajamäärillään, niin, ja yksi iso ero NHL:n ja koripallon välillä on se, että noissa varaustilaisuuksissa ne varattavat pelaajat on jo periaatteessa isoja julkkiksia Yhdysvalloissa johtuen siitä, että yliopistokoripallo on niin suuressa roolissa ja sen seuraaminen on lähes yhtä suurta kuin NBA on jossain määrin jopa suurempikin. Niin miten se tavallaan hype kehittyy varaustilaisuuden ympärillä Yhdysvalloissa?
No koko tämän draftin tietysti rakenne on muuttunut, tai tämä sisältö on muuttunut tässä parissakymmenessä vuodessa, että silloin vuosituhannen vaihteessa niin vielä pystyi mennä suoraan high schoolista ja muutama per vuosi meni, mutta ne, jotka yliopistoon meni, niin harva oli vaan vuoden, että oltiin ne, jotka 2 vuoden jälkeen lähti, niin ne oli sitten niinku, ne oli niitä rohkeita. Totta kai katso itse taaksepäin, niin olisi varmaan itsekin pitänyt toisen tai kolmannen vuoden jälkeen lähteä, mutta nyt kun katsoo tätä listaa, potentiaalista top 15 listaa, niin jos otetaan yksi ranskalainen takamies pois, niin siellä on 14 freshmania. Ja kuitenkin jokainen ymmärtää, että ei nämä 14 on parasta koripallolle sinne raftissa, mutta he ovat ne kiinnostavimmat, joiden lukioaikainen haippi on vielä niin kova, jolla useat näistä ratsastaa, ja heidät on nyt otettava. Joten kyllä tämä haippi alkaa jo heidän lukion toisen, kolmannen vuoden välisenä kesänä, ja heistä tulee maanlaajuisia, koripalloa seuraava yleensä maanlaajuisia tähtiä jo lukiossa, missä on, kolikollaan 2 kääntöpuolta, se on hurjaa se kesän lukioikäisten turnausruljanssi, ja siellä niin kuin, siellä oikeastaan jo kamppaillaan näistä draftipaikoista. Nyt jo lainausmerkeissä tiedetään, ketkä on seuraavan kesän top 5 draftia, vaikka ne on vielä lukion menossa vikalle vuodelle. Eli ei tämä ainoastaan tämän yliopistovuoden haippi, mutta tietysti Lauri on tullut sinänsä vähän ulkopuolelta tähän, vaikka hänellä on hyvä kansainvälinen FIBA-tausta Euroopan mestaruuskisoissa, niin hän tuli vähän niin kuin puun takaa ja löi itsensä heittämällä tuohon kärkikymmenikköön. Niin muuten varmaan tämä kärkikymmenikkö on varmaan aika lailla sellainen, mikä jos mennään vuosi taaksepäin, niin katsotaan ketkä oli ne, jotka oli parhaat menossa vikalle high school vuodelle, niin siinä se löytyy. Että kyllä tämä koneisto on sellainen, että tämä pyörittää ja se on aikaisesti vaarallistakin, että jos 16-vuotiaista pojista niin kuin ne tietää, että mä oon 2 vuoden kuluttua top 5 varaus mahdollisesti, niin haippi on kova ja sanon, mediasirkus, sosiaalinen media, internet, kaikki vaan sitä informaatiota on niin helppo syöttää koko ajan. Joka päivä tulee uudet mock draftit ja muut, niin ei tässä oikein itsekään pysy mukana.
Onko se nimenomaan sitten niin kuin median käyttäytyminen ja se, että heistä tehdään suurimpia julkiksia huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa ja heidän kasvanut media-arvonsa, niin onko se niin kuin suurin syy siihen, että minkä takia ensimmäisen yliopistovuoden jälkeen jo NBA-ovet avautuvat? Mitä sitten katsotaan niin kuin 10-20 vuotta taaksepäin?
No joo, sanotaan näin, että mä kyllä tässä totta kai muut NBA-joukkueet on itsellenikin soitellut tässä ja kun on kysynyt jossain vaiheessa tuossa talvella, niin sanoin, että Laurin on, niin kuin näin Laurin, hänen on pakko mennä draftiin. Ja niin kuin kyllä se tilanne se, että jos vaikka Lauri tai hänen kaltainen olisi jäänyt kouluun ja pelannut tilastojen valossa paremman toisen vuoden kuin ensimmäisen, hänet olisi kuitenkin draftattu huonommalla sijalla, koska sieltä tulee taas nämä lukiossa äärimmäistä hypetystä nauttivat atleettiset nuoret pojat, joista ei vielä tiedetä kuinka hyviä ne on. Niin, että meni se ensimmäinen yliopistovuosi hyvin tai kohtalaisesti, niin he taas menee draftiin. Ja nyt jos sä oot jäänyt toiseksi vuodeksi, niin sitten katsotaan, että minkä takia sä et mennyt ekalla vuodella. Eli tää, jos multa kysytään, tämä systeemi on tällä hetkellä, ei täysin, mutta on rikki.
No.
Koska tästä ei hyödy yliopistokoripallo eikä NBA. Että NBA saa tällä hetkellä ei valmiita pelaajia. Nämä, jotka on huonompia joukkoja NBA, jotka periaatteessa draftaa tällä hetkellä korkeammalla. No nyt tietysti on poikkeus. Boston Celtics oli idän ykkös sijoitettu, mutta tämä on vanhasta treidistä. Muuten nämä huonot joukkueet, nämä saa 19-vuotiaita poikia, josta joka toisesta tulee äärimmäisen kova. Mutta jo tuosta top 10, niin joka toinen, niin 2-3 vuoden kuluttua, niin on hyvä todennäköisesti, että ne ei ole ainakaan aloitusviisikon pelaaja.
Ja sitten siinä on vielä se, että heillä ei ole siis paluuta enää yliopistokoripalloa sen jälkeen. No. Ei ole tämmöistä niin kuin tavallaan farmijärjestelmää. Totta kai siellä alempia joukkueita on, mutta ei ole tämmöistä samanlaista, kuten esimerkiksi NHL, että siellä voi jossain kasvaa.
No joo, nyt tämä entinen NBA Developmental League, nyt sen nimi taitaa olla NBA Gatorade League tai G League, niin siitä on enemmän kasvamassa tällainen ihan puhdas farmisarja. Ja siellä on tänäkin vuonna siellä on top 10, top 15 varauksia pelannut lähes koko kauden, mikä taas ei tapahtunut 10-15 vuotta sitten. Eli tämä on, ja on kymmeniä, joka vuosi kymmeniä sellaisia pelaajia, joilla olisi ollut vielä yliopistopeliuraa jäljellä, ilmoittautunut draftiin, jota ei draftata, ja heidän ammattilaisuraa käytännössä niin kuin se loppuu ennen kuin se ehties alkaa. He menee ehkä sinne D-liigiin ja ehkä jonnekin Eurooppaan, mutta Euroopassa on koripallo niin äärimmäisen kova, että ei tällainen 20-vuotias jenkki, niin se ei pitää olla todella kova, että siellä selviää. Ja kyllähän tässä komissaari Adam Silver vihjailikin, että hän haluaisi nähdä tämän systeemin muutoksen. Tämähän on NBA:n päätös. Tällä ei mitään tekemistä NCAA:n kanssa, vaan tämä on NBA:n pelaajayhdistyksen ja tietysti agentit haluaa pelaat mahdollisimman nuorena liigaa, että he pääsevät seuraavaan raakkaaseen sopimukseen mahdollisimman nopeasti.
Mikä tähän olisi semmoinen korjausliike tähän asiaan, mikä olisi sellainen, mikä toimisi molemmille puolille edukkaaksi sekä yliopistokoripallolle että sitten NBAlle?
No tietysti kun puhutaan Amerikasta, missä ei haluta rajata ihmisten oikeuksia, eihän kukaan ei rajaamassa sitä, jos golfari haluaa lähteä suoraan high schoolista tai ekan yliopistovuoden jälkeen, mutta kun taas he eivät ole tällaisia silmätikkuja, niin ei ole oma idea, mutta tässä sanotaan, on seuraa amerikkalaista urheilumediaa aika tiivisti, sellainen, mikä kuulin, kuulostaa ihan järkevältä, että jos haluaa lähteä suoraan lukiosta, voi lähteä draftiin. Jos tuut yliopistoon, niin sun pitää olla siellä vähintään 2 vuotta. Silloin me ei tehdä yliopisto korkeakouluopiskelusta ihan vitsiä, koska toisin kuin varmaan tämänkin ohjelman useat kuuntelijat luulee, niin se on todella aitoa, äärimmäisen vaativaa yliopisto-opiskelua. Eka vuosi on vähän helpompaa totuttelua, mutta siellä ihan oikeasti käydään koulua ja siitä on syyt, miksi Amerikassa on maan parhaat yliopistot. Eli nyt kun tulee tällaisia, Lauri on tietysti poikkeus, Lauri pysyi koulussa kuitenkin kevääseen, tietty piste asti kevääseen asti, mutta siellä on vaikka Laurinkin pelikaverin tiedän, niin käytännössä joulun jälkeen niin paljon on tarvinnut koulun penkillä käydä, kun oli, tässä olisi jonkinnäköinen ratkaisu. NFL, amerikkalainen jalkapallossa, niin siellä peli on täysin erilainen, että ei lukiolainen voisi mennä siinä pelissä NFLään, niin siellä pitää olla 3 vuotta pois tuosta sun lukiosta, ennen kuin saat mennä draftiin, niin joku tällainen ratkaisu voisi olla hyvä, koska draft on luotu sitä varten, että huonommat joukkueet saa apua heti. Mm. Mutta milloin viimeksi on tullut joku Shaquille O'Neal tai Tim Duncan tai sellainen, joka muuttaisi organisaation kulun seuraavaksi 15 vuodeksi. Mutta sanotaan, että näistä, se on taas niin kuin Lauri on näistä kyllä sellainen, joka on niin kuin Laurin se, sanotaanko niin kuin lattia, että niin kuin huonoimmillaan kuinka hyvä Lauri on, niin Lauri on mun mielestä kyllä tässä top 10 ihan kärkipäätä. Että onko siellä sellaisia pelaajia, joilla on korkeampi vielä katto kuin Laurilla, niin varmasti. Mutta että sitäkin niin kuin Lauria on valmennettu, Lauri ymmärtää koripallon taktisia, teknisiä asioita, uskon sanoa varmaan paremmin kuin lähes kaikki näistä muista top 10 pelaajista.
Sä oot puhunut tässä moneen otteeseen siitä, että ilmoittaudutaan varaustilaisuuteen, eli draftiin. Ja niin kuin NBA:ssa se ei ole automaatio, että jos pelaaja täyttää 18 vuotta, niin hän on varattavissa, niin pitää erikseen ilmoittautua. Puri vähän osia sitä, että mitä se ilmoittautuminen tarkoittaa ja miten se tapahtuu, kun nuori on halukas menemään varaustilaisuuteen varattavaksi NBA-joukkueeseen.
No kun hänen ensimmäinen yliopistovuosi on ohi, eli tällä hetkellä sääntö on se, että pitää olla vuosi high schoolista ulkona. Se, että metkä sä yliopistoon, metkä sä Kiinaan pelaamaan, niin kuin yksi oletettu Lauri viimeinen pelikaveri, ei mennyt Arizonaan, vaan vaikka oli menossa, vaan on pelannut Australiassa nyt 1 vuoden. Ja nyt hän on mahdollinen draftiin. Niin kuin pelit on ohi, niin sitten jos pelaaja haluaa ilmoittautua draftiin, niin hän sen tekee. Ja sitten siinä on se kaksi tietä. Valitseeko itselleen agentin, asioiden hoitajan, ja siinä päivänä, kun tekee sen sopimuksen, niin sitten ei ole enää paluuta yliopistoon.
Silloin lasketaan ammattilaisurheilija.
Siinä päivänä tulee ammattilaisurheilija. Ja taas on mahdollista nämä NBA:n uudet säännöt, että ilmoittaudut draftiin, mutta et palkkaa vielä agenttia, vaan NBA tavallaan johtaa sun sitten tätä, että sä saat käydä siellä tällaisessa niin NBA Draft Combine-tilaisuudessa, saat käydä kiertämässä niitä joukkueita, ja sitten, jos nyt en ole väärässä, niin kuukausi sitten, suurin piirtein toukokuun 20 jotain päivä, niin oli tämän takaraja, jolloin ne, jotka eivät olleet hankkineet vielä agenttia, ja jotka eivät olleet vielä pelanneet kaikkia 4 vuotta yliopistossa, niin heillä oli mahdollisuus vielä palata kouluun. Eli heillä on annettu tällainen ikkuna, melkein 2 kuukauden ikkuna, saada palautetta NBA-joukkueelta, saada niin kuin tieto siitä, että draftitäänkö sinut vai et. Ja kun tätä peilaa, niin siksi se on käsittämätöntä, että on kymmeniä pelaajia, jotka lopulta ilmoittautuu draftiin ja pysyy siellä, ja joita ei draftata. Eli kuka heille antaa tätä informaatiota, niin se on todella surkeata ja surullista katsoa näiden nuorien, jolloin olisi ollut hieno ura, ja vielä enemmän, he olisi ollut ilmainen opiskelu yliopistossa, ja he heittää kaiken roskiin, niin kuin vaan sen takia, että joku antaa heille väärää informaatiota heidän lähipiiristään. Niin, eli kyllä tässä on annettu mahdollisuus niin kuin myös saada sitä tietoa, mutta tietysti nämä, se on aika selvää, että heti ekan viikon aikana kauden jälkeen nämä parhaat, niin kyllä sinne ilmoittautuu, että nyt taisi olla 1 tai 2 sellaista, että jotka olettiin, että menee, olisi ollut potentiaalisesti top 15 varauksia, jotka jäi kouluun, mutta kaikki muut sinne meni.
Onko se tuossa, niin kun sanoit, että joku lähipiiristä antaa väärää informaatiota, niin onko se aina niin kun nimenomaan se lähipiiri tai sitten pelaajan ehkä vääränlaiset vastaanotot sille palautteelle, että organisaatiot itse ei koskaan anna vääriä lupauksia siitä, että kyllä me sut varataan ja sitten jätetäänkin varaamatta, vaan se on aina niin kuin joku ulkopuolinen, joka tulee väliin, että miten niin kuin totuuden peräisiä nämä organisaatioiden toiminta tuossa tilanteessa on.
No kyllä mä uskon, että nämä organisaatiot, jos ne antaa ihan verbaalisen lupauksen, niin kyllä silloin sen pitää, koska muuten kyllä se sana kiirii todella nopeasti ja sen organisaation maine, ainakin sille ryhmälle, joka siinä hetkessä sitä organisaatiota johtaa, general managerit ja presidentit. Mutta siinä on, Amerikka on, niin kuin sanoin, tämä 90-luokkalaiset, niin kuin meidän niin kuin vielä peruskoulussa olevat ja vielä niin kuin lukion ekaluokkalaiset, ovat jo siellä lähipiiri, näkee jo heissä dollarimerkit ympärillä ja heidän kauan piilossa olleet sedät ja enot ja muut alkaakin yhtäkkiä olla siinä ympärillä ja keräämään niin kuin muka tietoa ja muuta. Et niitä on surullisia tarinoita. Sitten on hirveä määrä ihmisiä, joilla saa huikeita supporttia ja sitä oikeaa tietoa. Että, ja kyllä tietysti, että harvoin näistä oikeasti solideista ja suht isoista yliopistoista lähtevät pelaajat, niistä tapahtuu näitä ongelmia. Et kyllä ne on niinku, se tietysti peilaa aika paljon sitä yliopistojoukkueenkin valmentajaa, että jos hän ei ole pystynyt antamaan sitä tietoa tai hänelle ei ole sellaista grippiä sitä pelaajasta tai pelaaja ei kunnioita sitä valmentajaa, niin, tai ehkä voi olla niin, että se on valmentaja sanonut, että mä en halua sua täällä ensi vuonna. Ja sitten se poika haluaa, että hei, mä mieluummin katson onneni NBA-draftissa, kun vaihdan yliopistoa tai oli mikä tahansa, mutta se on iso ongelma, koska siellä on iso määrä pelaajista, josta ei ikinä tiedetä, mitä siellä tapahtuu.
Puheen aamussa siis vieraana ensimmäinen suomalainen NBA:ssa, yksi kaikkien aikojen suomalaisista koripalloilijasta Hanno Möttölä, ja puhutaan tämän viikon torstai- ja perjantai-yönä järjestettävästä NBA:n varaustilaisuudesta, jossa siis Suomen Lauri Markkanen odotetaan menevän ensimmäisen 10 joukossa, mikä on historiallinen saavutus, koska niin pienellä numerolla ei ole suomalaista varaustilaisuudessa varattu NBA:han. No, Lauri Markkanen jäi pois tuosta Draft Combine-tilaisuudesta, missä siis testataan noita varattavia pelaajia, heidän fyysisiä kyvykkyyksiä sekä käydään haastatteluita organisaatioiden sisällä ja organisaatioiden ja pelaajien välillä. Mikä syy siihen on, että tästä tilaisuudesta jäädään pois?
No, aika moni näistä oletuista top 10-15 varattavista jäi sieltä pois. Itse aikoinaan olin siellä, en pelannut sitä 505, olin siellä mitattavana ja muuta. Oletan, että Laurin, en ole tästä nyt suoraan, en ole kysynyt syytä Laurilta, että miksi jäi pois, mutta oletan, että siellä hänen agenttinsa näki, että heillä on suhtkot hyvin hallussa se, että missä haiterissa Lauri tullaan rähtäämään, ja silloin he pääsee kasvatusten sinne organisaatioon vierailulle, niin kuin nyt Lauri on käynyt vierailulla joukkueessa, ja he pääsee tekemään nämä samat testit face-to-face Laurin kanssa, eikä niin, että Lauri on yksi 6-10, joka siellä on. Eli kyllä tällainen niin kuin on siinä se syy. Ja tämä on tietysti tämä on myös niin kuin sillä tavalla, tämä on niin kuin, jos vertaa taas NFL:ään, niin NFL:n Draft Combine on sen 3 päivän live seuranta suoraan lähetyksenä. Siellä on jokainen paikalla.
Mm. Suuri televisiotapahtuma.
Niin, mä en tiedä, onko se pakko olla paikalla, mutta siellä on jokainen paikalla. Ja siellä se on tosiaan 3 päivää testataan, ja siellä tulee suoraan lähetyksenä, kun pojat tekee hyppy- ja koordinaatiotestejä ja juoksee 40 jardin juoksuja ja muuta. Että tämä on jotenkin menettämässä sinänsä arvoa, tämä NBA Draft Combine, ja siinäkin varmaan mä vähän oletan, että siinä tulee jonkinnäköinen muutos jossain vaiheessa, että se on se paikka, missä sellaiset, jotka tällä hetkellä alustavasti oli ehkä ensimmäisen kierroksen ulkopuolella pienemmistä kouluista, niin jos saa sinne kutsun ja sitten siellä on erittäin hyvä, niin pystyy hyppäämään kymmeniä sijoja draftissa, että Laurille siinä tilaisuudessa varmaan ei ollut mitään muuta kuin hävittävää.
Niin, että tuommoisille jo ennakkoon tiedetyille ensimmäisen kierroksen varauksille, niin se on pelkästään ajanhukkaa, koska he voivat tehdä sen täsmäiskuina ne haastattelut ja testit niihin joukkueisiin, jotka oletettavasti tulee heidät varaamaan.
No juuri näin. Ja tietysti myös pitää ajatella, että eihän tämä Laurin ura lopu tähän näin, että siinä oli 3 päivää harjoituksia, mitkä Lauri pystyi tehdä Washington DC:ssä, missä hän nyt on viettänyt kevään, niin 3 tietyllä tavalla hukattua treenipäivään, niin niin sekin on iso syy varmasti, miksi sinne Chicago ei Lauri lähtenyt.
Niin, mä oon monesti miettinyt noita Draft Combine -tilaisuuksia ja nimenomaisesti nyt ymmärtää tämän, että miksi ensimmäisen kierroksen ne niin kuin varmat valittavat jättäytyy pois sieltä, koska niin kuin mä oon aina ajatellut sitä, että kuitenkin heidät on nähty jo yliopistokentillä, heidän kyvykkyydet tiedetään, niin mitä tuollaisessa tilaisuudessa joku juostu muutama sekunti sinne tänne, niin, mitä se, niin kuin, miten se muuttaa sen organisaation katsantoa siihen tiettyyn pelaajaan, mutta sen taas ymmärtää niissä, mitä ei ole skautattu niin paljon niitä kakkoskerroksen tai sanotaan niin kuin 30 ensimmäiseksi varattavan jälkeen, niin sehän muokkaa niistä huomattavasti suurempaa kuvaa sitten, mikä on jäänyt paljon vähemmälle yliopistokauden aikana esimerkiksi.
No just näin, ja tietysti se, mikä jää näistä parhaistakin skauttaamatta on, että ei NBA-joukkue tiedä, että mikä on Laurin syliväli, kuinka nopeasti Lauri juoksee 10 jardia tai tekee jonkun ketterysharjoituksen. Että, ja niillä on kuitenkin niin paljon dataa vuosien taakse seurata, että hei, me verrataan Lauria tällaiseen pelaajaan. Nyt hän tulee meille vierailulle, hän tekee tämän ja tämän. Hei, me ei tiedäkään, että Lauri on näin nopea. Tai että me luultiin, että tällä pelaajalla olisikin ollut isompi syliväli. Eli sinänsä niin kuin amerikkalainen urheilu rakastaa statistiikkaa ja dataa, niin näillä on jonkinnäköinen arvo kuitenkin. Ja kun NBA on niin äärettömän atleettinen, urheilullinen sarja, niin he uskoo aika vilpittömästi, että he pystyvät opettamaan koripalloa vähän taidottomillekin, mutta sitä urheilusuutta on aika vaikea opettaa. Eli kyllä siellä rakastutaan juuri jo näihin 10-11 luokkalaisiin lukiolaisiin, joilla nähdään käsittämätön atleettisuus, geneettinen lahjakkuus. Ja sitten vaan niin kuin yhdessä lauseessa sanotaan, että kyllä me voidaan pystyä heille opettamaan sitten koripalloa. Mm. Ja niin kuin ollaan nähty, niin joillain se onnistuu, mutta NBA on hirveän määrä, siellä on pelaajia, iso määrä, jotka on superatleetteja, mutta koripallotaidot ei ole ikinä lähelläkään päässyt samaa tasoa.
Sä kävit itse vajaa 20 vuotta sitten, silloin vuonna 2000, niin kävit kiertelemässä eri NBA-organisaatioita haastatteluissa ja pyrit silloin vakuuttamaan heidät, että he varaissut ensimmäisellä kierroksella. Minkälaisia nuo haastattelutilaisuudet on ja mitä tavallaan nuo organisaatiot haluaa tietää sinusta pelaajana?
No siinäkin taisin olla yli 10 koulussa, että silloin ei 10 organisaatiossa kävin vierailulla ja johtuen viimeinen yliopistovuosi oli niin loukkaantumisten sävyttämään, niin ottiin vakuuttaa isolle määrälle joukkueet, että on terve, tai nyt ainakin suht terve. Osa organisaatiosta ei oikeastaan haastellut ollenkaan, että se haastelu oli enemmän se, että käytiin syömässä ja siinä normaalit chitchatit vaihdettiin. Sitten taas se Chicago Bulls, joka oli niin kuin useassa asiassa silloin edelläkävijä, niin heillä tämä draft workout oli 2-päiväinen tilaisuus. 2 päivänä oltiin siellä.
Oliko se silloin yksi vai oliko jonkun porukan mukana?
Taisin olla siellä, taisi olla 3 muuta pelaajaa. No. Ehkä noin puolissa joukkueessa olisinko ollut yksi ja puolissa oli yksi tai 3 muuta pelaajat. Mä luulen, että tänä päivänä tämäkin on muuttunut, että agentit haluaa suojella pelaajia. Mä en usko, että Laurin agentti, voin olla väärässä, en ole kysynyt tämän Laurilta. Mä vähän luulen, että Lauria ei päästy pelaamaan yksi, että kieltäydyttiin sellaista, että jos joukkoja on haluaa, että tuutko tänne samana päivänä vetää workoutin kuin pelaaja X, niin mun tänä päivänä nämä agentit haluaa suojella kaikin tavoin. Eli mikä sinänsä niin kuin ymmärrän, mutta sitten taas niin tällainen itse oma kilpailija luonne niin sisällä, niin taas niin sotii sitä vastaan. Tämäkin on tietysti, niin kuin, että jos organisaatio on valmis laittamaan 10-15 miljoonaa 19-vuotiaaseen miehen, niin he eivät saa päättää, minkälaista työhaastattelua he tekevät. Mm. Laji, mikä on kamppailulaji. No. Tässä on tämä valta on siirtynyt pelaajille ja agenteille hyvin vahvasti tässä koko draft-tilaisuudessa ja siihen valmistautumisessa. Mutta siellä kysyttiin ihan normaaleja asioita ja varmaan sellaisia, että jos on jotain ollut yliopistouralla loukkaantumisia tai jos se oli joskus vähän huoneen vaiheita, että mitkä niihin olisi syytä, että taas mitkä olivat hyviä. Ja muutama organisaatio, muun muassa Bulls, niin heillä on ihan tällainen testi, ihan niin kuin yleisälykkyyttä testaava testi, missä kyseltiin kaiken näköistä asiaa. Ihan ei siellä mitään niin kuin sen kummempia kysytä. Varmasti asiat on muuttunut 15 vuodessa paljonkin ja mä luulen, että jokainen organisaatio haastelee pelaajat vielä syvällisemmin kuin silloin. Mä en pysty niin kuin tämänhetkisestä tilanteesta, että mitä Laurilta on kysytty, niin sitä en ole Laurilta itsekään kysynyt.
No, Lauri pelasi yliopistokoripallon lyhyen uransa siellä, niin pelasi Arizonassa. Ihan mielenkiintoista, niin onko NBA-organisaatiossa jonkunlaista arvoasteikkoa näille joukkueille, että kuinka paljon se siinä arvostuksessa merkkaa, mistä yliopistojoukkueesta on lähtöisin?
No, ilman muuta tietysti, ja varsinkin, että ehkä kenen valmentaja-alaisuudesta, se on ehkä myös niin kuin iso asia, että ja tavallaan laitetaan yhteen muottiin, että Arizonasta tulee tällaisia pelaajia ja Dukesta tulee tällaisia pelaajia ja Michigan Stateista tällaisia pelaajia, mikä on sinänsä vähän hassua, mutta tietysti ne koulut tuppaa rekrytoimaan aika saman henkisiä pelaajia vuodesta toiseen, niin kuin nämä samat valmentajat siellä on. Että kyllä sillä on merkitystä ja se, että on ollut isossa koulussa ja pärjännyt siellä, niin kyllä se antaa varmasti muutaman sijan niin kuin plussaa draftissa, että onko yliopistossa niin kuin ihan faktuaalisesti joku sellainen pelaaja, joka menee toisella kierroksella, joka voisi ihan absoluuttisesti kuulua ekalle kierrokselle, mutta on vain ollut pienemmässä koulussa, ja niin joka vuosi sellaisia on. No. Ja sitten tulee just näitä yllätyksiä, ja sitten yleensä se on San Antonio Spurs, joka ne onnistuu siellä ekan kerroksen lopussa draftaamaan, ja sitten ihmetellään, että mistä nämä jätkät tulee. Että kyllä sillä yliopistolla on merkitystä sillä maineella, mikä sillä koululla on.
Miten sä vertaisit Hannu Möttölää silloin vuonna 2000, kun sä olit vähän samassa tilanteessa, että varaustilaisuus oli tulossa ja Lauri Markkasta nyt? Minkälaisia vertauskohtia teissä näet niin kuin ihmisenä kentällä ja kentän ulkopuolella?
No, olin muutaman vuoden Lauria vanhempi ja se on varmaan niin kuin iso asia ja asunut Amerikassa kauemmin, niin se oli vaihto-oppilainenkin Jenkeissä, että se on varmasti niin kuin sellainen kentän ulkopuolella. Muuten mä näen Laurissa hyvin paljon samaa, että me otetaan koripallo on niin kuin sillä tavalla vakava asia, että se ja Laurilla on myönnän ihan niin kuin käsi sydämeen, että Laurilla se intohimo lajiin on äärimmäisen kova. Et itselläni ei ollut sellaista, en usko, ihan noin kovaa intohimoa siihen. Ja se on ehkä se, mikä on Lauria vienyt tässä viime vuodet todella kovaa eteenpäin. Ja Laurilla on ollut, tämä on ollut suunnitelmissa jo useamman vuoden ja tavallaan ammattilaisura. Et silloin kun mä lähdin yliopistoon, niin en mä edes ajatellut NBA:ta tai edes ammattilaisuraa, koska silloin niin kuin ammattilaiskoripalloille ulkomailla ja suomalainen, niin se ei vaan kuulunut yhteen. Eli sikäli niin kuin Laurilla on tavallaan paljon systemaattisempi tämä valmistautuminen tähän, ja yliopisto oli tavallaan vaan välikappale. Ei välttämätön paha, mutta välivuosi siinä Suomen ja NBA:n välillä, kun taas itselleni oli niin kuin, se oli se, mihin mä annoin kaikkeni, ja sitten katsottiin, mitä sen jälkeen tapahtuu. Pelillisesti Lauri on tietysti äärimmäisen hyvä heittäjä, ja se on hänen erikoistaitonsa. Et tietysti koripallo on muuttunut 17 vuodessa aika paljon, että silloin ei heitelty kolmosia jo kerta, kun sukka näkyy, että itselläni niin kuin kolmosten heittomäärät nousi eksponentiaalisesti joka vuosi, mutta ei ne kuitenkaan yltänyt sellaisiin lukemiin, mitä tällä hetkellä heitellään yliopistossa tai MBAssa. Ja totta kai ehkä suurin ero meidän kahden välillä on se, että Lauri on kasvanut tässä märskyyn tullessaan, niin Lauri oli pari senttiä lyhyempi ja nyt hän on varmaan 4-5 senttiä melkein pidempi. Eli Lauri on saanut ne erittäin tärkeät puolitoista tuumaa, melkein 2 tuumaa ja se on sellainen arvo joka, että jos näistä mittauksista joku on se, mitä MBA-joukkueet kunnioittaa, niin se on pituus ja syliväli. Mm. Ja Laurilla on pituutta löytyy, syliväli on kohtalainen, niin kyllähän se antaa niinku ihan erilaiset lähtökohdat Laurille pelata tätä lajia.
No sun roolia myöskin Laurin uralla, niin ei sitäkään voi väheksyä, jos olet toiminut paljon Laurin kanssa, kun hän täällä Suomessa oli vielä pelaamassa ja opiskelemassa, ja nyt myöskin kun hän on ollut tuolla yliopistossa, niin minkälaista preppausta sä oot Lauri Markkaselle päässyt antamaan tässä niin vuosien varrella? Ja millaista se on ollut?
No, tietysti Lauri nyt varmaan tietää, että kuinka iso rooli on ollut minulla tai muilla valmentajilla tässä hänen urallaan. Et lähtökohta oli kuitenkin se, että Lauri tuli erittäin hyvin valmennettuna ja erittäin paljon harjoitelleena Jyväskylästä Honsusta meille HB:hän märskyyn. Eli niinku, kyllä se niinku kunnia kuuluu aika isolle ryhmälle ihmisiä.
No tietenkin,
ihmisiä ja sitten me Antti Koskelaisen johdolla ja itse ja sitten Jussi Hirvonen, joka meillä on fysiikkavalmentaja, niin koettiin asettaa Lauri sellaisia haasteita joka päivä, että hän kehittyy ja tietysti hänen tämä fokus, mistä vähän aikaa sitten sanoin, niin on niin poikkeuksellinen lukioikäiselle, että se siinä vaan piti olla huolellinen, että ei väheksy mitään, mitä Laurin kanssa tekee, koska hän ottaa kaiken viestin niin sydämelle ja haluaa kehittyä. Että. Mutta tässä tietysti vuoden aikana oltiin yhteydessä ja kävi vieraamassa Laurin luona ja Lauri kävi tässä keväällä harjoittelemassa. Suomessa oli ehkä 1,5 viikkoa, muutama päivä harjoiteltiin ja nyt silloin täällä on laitellut viestiä ja sovittiin, että tässä nyt vielä alkuviikosta jutellaan draftia, mutta kyllä että Lauri on totta kai, hänen elämänsä on siellä ja hänellä on siellä ne ihmiset, jotka niin kuin antaa paikan päällä ne viestit ja ne tuot, mitä hän siihen tarvii. Mutta kyllä Lauri tietää, että hänellä on iso määrä ihmisiä täällä, joihin hän voi luottaa ja jotka auttaa häntä ja auttaa suomalaista koripalloa. Ja että se on tietysti iso asia, että tässä on. Kun raha tulee mukaan, niin se, että miten nuori ihminen pystyy skriinaamaan pois ne, joilla ei ole se tarkoitusperä ihan paras mahdollinen, mutta Lauri on saanut niin hyvän kotikasvatuksen ja hyvän luterilaisen suomalaisen kasvatuksen, että mä uskon kyllä, että Laurilla tämä ei tule ole ongelma.
No, Lauri Markkanen on listauksissa ollut draftia kohtaan, hänen arvioitu varausnumeronsa on 7 ja Minnesota on silloin varausvuorossa, mutta jos Hanno Möttödeltä kysytään, niin monella vuoronumerolla Lauri Markkanen varataan NBA:an ja mikä olisi se lempiorganisaatio Hanno Möttölän mielestä, mihin hänen pitäisi mennä?
Jaa, hyvä kysymys. Jos sanattoni Spurs treidaisi vähän ylöspäin ensimmäisen kerran varmaan historiassa, niin San Antonio olisi varmaan sellainen organisaatio, missä Lauri Markkanen pääsisi kaltaistensa ihmisten kanssa tekemisiin ja organisaatio olisi erittäin luja ja vahva, mikä auttaa tällaista nuorta poikaa. Se olisi varmaan näin niin kuin ihanne tapaus, mutta en ole kuullut huhua, että San Antonio olisi treidaamassa tuonne top 10, niin se on voi olla, että Lauri menee tuossa Orlando ja Minnesota 6-7 pikeillä, että jos ei, niin sitten mä uskon, että Dallas ottaa hänet 9. Et mä en usko, että New York siinä välissä on, heillä on jo Laurin kaltainen Porzingis Latviasta vielä, vielä viisi senttiä ainakin pidempi kaveri, että samanlainen, niin mä en usko, että he ottaa, Lauria ottaisi, mutta kuka tietää, että mutta että aina voi tapahtua yllätyksiä ja se, että mitä tapahtuu tuossa top 3-kossa, niin sen viimeisin on, että Boston on ottamassa Kansasista Josh Jacksonin eikä Marcel Fultzia, niin se jo heti pistää tietynlaista pyörät pyörimään ja se voi vaikuttaa sitten sinne muutama pykälä alaspäin, jos Lauri siellä menee.
Näissä aina se, että aina kun joku liike tapahtuu, niin se vaikuttaa yleensä kaikki kaikkea. Sitten lähtee isot pyörät pyörimään, jota aivan yllättävää saattaa tapahtua just ennen varaustilaisuuden alkua ja varaustilaisuuden aikana.
No kyllä näin. Itse asiassa just viime viikolla Suomenkin median yltänyt kaveri Darius Miles, joka oli vissiin nyt mennyt 65 miljoonaa ansaittua, on mennyt konkurssiin, niin hän omalla draftivuotena niin hän tuli suht tuntemattomana high schoolista ja yllättäen Clippers varas kolmantena ja sen jälkeen se alkoi pyörimään ja se vaikutti alaspäin ja oli yksi syy, miksi omat mahdollisuuteni mennä ekan kierroksen puolivälin kohdalla muutamaan joukkueeseen, niin siellä olikin jäljellä yllättäen sellainen pelaaja, jota ei oltu enää otoksuttu ja mä tiesin, että mä olin siinä. Olisin mennyt, olisiko ollut 15 vai 16, mutta siellä oli pelaaja jäljellä, joka ei pitänyt olla tästä syystä, ja he otti tämän pelaajan, niin aina voi tapahtua tällaista, ja kyllä mä luulen, että tässä joku treidi tapahtuu top 10, mutta tämä on tosi makeata. Nyt niin kuin on kerrankin syy valvoa yöllä ja katsoa, ja toivottavasti on Laurulla parhaamman näköinen puku.
Sitä toivotaan torstai perjantai välisenä yönä. Siis nähdään, millainen on Laurin puku ja missä hänen NBA-uransa sitten alkaa. Kiitos Hanno Möttölä tästä ja ei muuta kuin loistavaa ja mukavaa draftin katsomista.
Kiitoksia.